Goeiedag en welkom by Wees Ek. My naam is Lise Swart en my gas vandag is Dr. Louis Averbach, kliniese sielkundige van Stellenbosch. En ons gaan vandag gesels oor obsessiewe gedrag. Wanneer is dit normaal? Wanneer is dit miskien dalk 'n bietjie sturend en wanneer is dit 'n diagnose? Indien jy enige vrae het, kan jy ons altyd kontak deur die webwerf. Dit is weesek.co.za of jy kan vir my direk 'n e-pos stuur. lise@rsg.co.za. Maar kom ons luister nou eers na my gesprek met Dr. Louis Averbach oor obsessiewe gedrag. Louis, wanneer mens praat oor obsessiewe gedrag, dan natuurlik spring die meeste van ons gedagtes na obsessief-kompulsiewe gedrag, wat ons nou ken as OCD. Maar daar is tog ook iets soos obsessiewe gedrag op sy eie, wat nog nie so erg is soos obsessief-kompulsief nie?
Ja, natuurlik. En partykeer is dit nog 'n fyn lyn. Kyk, en dit is soos baie ander dinge in die lewe. Wanneer is dit 'n bietjie van 'n gewoonte of 'n ritueel of iets wat jou lewe eintlik makliker maak, soos om lysies te maak of om te seker te maak dat die deur gesluit is? En wanneer raak dit obsessiewe of kompulsiewe gedrag? En dit is altyd die verskil, jy weet, tussen wat mens sal begin noem regtig 'n probleem of 'n diagnose of 'n verstoring, maak nou nie saak wat jy dit wil noem nie, of 'n meer gewoontes. As mens so een of twee keer 'n dag nies, dan neem mens kennis daarvan en dan sê mens, jy het so 'n bietjie van 'n niesgewoonte of 'n ritueel of 'n patroon. Maar as jy 200 keer 'n dag nies, dan sê ons jy siek, daar's 'n probleem. En ek dink dit is dieselfde met kompulsiewe gedrag. Kyk, meeste mense het tog 'n tipe van rituele. Ons is baie soos muise in 'n labirint of in 'n wiel. Meeste mense sal vir jou sê, man, as hulle in die oggend opstaan, gaan hulle amper deur 'n ritueel. Jy borsel jou tande, jy borsel dit in 'n sekere volgorde, dan drink jy koffie, dan dit. En dit kan seker lyk soos obsessiewe herhaalde gedrag, maar dit is nie iets wat mense lewe inperk nie, Lise, en dit is die verskil. Wanneer jou lewe ingeperk word, is wanneer dit 'n probleem raak. Mense wat regtig met obsessief-kompulsiewe diagnoses of verstoring sukkel, is kenmerkend daarop ingestel om baie meer tyd te spandeer. So hulle spandeer ten minste 'n uur 'n dag om herhaalde gedrag te doen wat nie in die konteks geregverdig is nie. Jy weet, as 'n bibliotekaris 8 ure 'n dag spandeer om boeke te leaseer, dan maak dit sin. As jy by die huis dit doen met jou privaat boekversameling en jy kan nie by die werk uitkom nie, want die goed is nog nie alfabeties genoeg nie, dan praat ons van baie ernstige kompulsiewe gedrag.
Nog om hierdie lyn te verstaan, die kontinuum daarvan, wil ek nou nie weet, wat dryf dan hierdie inperking? Is dit dan nou iets soos angstigheid?
Kyk, dit is nou 'n goeie vraag. Dit is nie heeltemal duidelik wat obsessief-kompulsiewe diagnose. Ek praat nou van versteurings waar dit nou 'n ernstige ding is wat dit veroorsaak nie. Daar is baie baie verbande met angsversteuring. Omtrent alle mense wat sukkel met obsessief-kompulsiewe versteurings is ook angstig. Jy weet, en as mens permanent angstig is, dan lei dit ook tot depressie. Daar's 'n geweldige hoë verband tussen mense met obsessief-kompulsiewe versteuring en mense wat 'n tics het. Jy weet, gesigtrekkings of gromgeluide of onwillekeurige bewegingkies. Nou, mense wat meer perfectionisties van aard is, mense wat geloofstelsels het, wat baie sterk daarop ingestel is om, ek wil amper sê, krisisse te voorkom, wat baie veiligheidsbewus is en sekuriteitsbewus is. Ek praat nou van meer as in die konteks. Dis mense wat baie makliker obsessief-kompulsiewe versteurings ontwikkel. Daar's ook 'n baie sterk genetiese komponent en daar's goeie familiestudies. Natuurlik mense wat as kinders trauma ervaar het, veral mishandeling, is baie meer geneig om dit te ontwikkel, maar dit is nie 'n spesifieke ding nie. En onthou, obsessief-kompulsiewe gedrag of versteurings word baie naby aan angstoestande gesien, maar dit is nie 'n angstoestand nie. Dit val amper, ons kyk amper op dieselfde manier daarna wat ons kyk na na mense wat met liggaamsbeeldversteurings na kyk en mense wat opgaar, né? Opgaarversteurings. Dis alles kompulsiewe versteurings of gedrag.
Kom ons vat dit nou 'n stapie terug na mense wat nou nog nie 'n diagnose het nie. Soos jy nou vroeër gesê het, jy staan op in die oggend en jy het jou routine wat jy volg. En ons almal het nou ons routine, ons besef dit, want ons almal floreer eintlik met struktuur nogal. Is dit hoekom ons sulke routines het, of sê ek dit nou verkeerd?
Ja, kyk, mense ontwikkel rituele baie keer om hulle lewe makliker te maak. Mense maak lysies, ek doen dit self, ek maak nogal redelik kompulsief lysies nou dat ek daaraan dink, want dit maak my lewe baie makliker. Maar as ek 1 tot 3 ure 'n dag gaan spandeer net om lysies te maak, en as ek intense ongemak ervaar en angstigheid ervaar as ek nie daardie lysies maak nie, dan is dit nou nie meer normale menslike gedrag nie, nou het ek 'n probleem, want my funksionering word ingeperk. En ons kyk baie keer na hierdie goed, daar is twee dele van obsessief en compulsieve gedrag. Die een deel is wat ons noem obsessies. En obsessies is gedagtes of beelde of bewustehede wat in jou kop inkom en dit maak jou intens ongemaklik. Die compulsies is dit wat ons dan doen om die ongemak te verlig. Kom ons neem 'n voorbeeld. Die meeste obsessies kan amper in 4 kategorieë ingedeel word. Simmetrie, met ander woorde, mense wat ongemaklik is met die aantal lyne op die dak of op die vloer of die vloerteels, om seker te maak alles is in die regte volgorde. Dan netheid of skoonheid, waarmee jy baie keer vrees vir kieme gepaard gaan of 'n oormatige behoefte om skoon te maak. Opgaar, om dinge te vergader en nie van ontslae te raak nie, en dan natuurlik ook die vrees vir verbode dinge, seksuele gedagtes of sogenaamde ontoepaslike gedagtes, baie bekommerdheid oor geloof ensovoorts. Dit is omtrent die tipe gedagtes wat dan aanhoudend in mense kop kom. Die volgende ding wat moet gebeur is, nou moet jy optree, want jy moet hierdie angstigheid verlig. Byvoorbeeld, as jy sit met 'n netheid of 'n gesondheid obsessiewe gedagte, dan gaan jy herhaaldelik jou hande was. Baie meer as wat nodig is om van daai obsessie ontslae te raak, en dan gee dit tydelike verligting as jy jou hande gewas het. Maar dan kom die obsessie weer, moet jy weer jou hande was. En dan spandeer jy meer as 1 uur 'n dag om jou hande te was, en jy begin 'n velkondisie ontwikkel. En jy kan nie uit die huis uitgaan voor jy hande nie weer gewas het. En dis hoe hierdie obsessies en compulsies met mekaar saam dans.
Ek wil net gou hier opsom. So ek hoor daar is gedagtes, daar is gedrag en dan is daar tyd. Hoe lank dit jou vat.
Ja.
Moet al hierdie as 'n kombinasie saam funksioneer vir dit om regtig dat mens moet begin besef iets is verkeerd? Of, maar nou dink ek sê net maar aan iemand wat baie graag hulle huis vol skoon nie, maar hulle het nou geen van hierdie gedagtes nie. Hulle was net elke dag die huis, hou dit skoon met ons kinders en sulke goed.
Ja.
As jy die een apart vat, maak dit beter, of kan dit ook nog steeds net so moeilikheid veroorsaak?
Kyk, dit is baie selde dat obsessiewe, aanhoudende obsessiewe gedagtes nie met gedrag gepaard gaan nie. Dit kan wees, natuurlik, want onthou baie keer weet mense dat dit nie sin maak nie. Mense sal vir julle sê, maar ek besef mos nou, dit is belaglik van my. En dan probeer hulle om die gedrag te onderdruk, en party mense kry dit reg. Dan sit mense net met die obsessies. Maar die kern van hierdie ding is dat dit baie meer en baie meer intens is as vir mense oor die algemeen, en dat dit regtig baie tyd vat en jou lewe merkbaar inperk. Nou, navorsing wys dat omtrent 25% van mense ergens in hulle lewe 'n tipe van 'n graad van obsessie of compulsie het of doen. Maar dit is eintlik net so 1 tot 2% van die algemene populasie wat regtig dan probleme hiermee ontwikkel en wat ons dan noem obsessief-compulsiewe verstoring, die sogenaamde OCD, ontwikkel. En mense gebruik eintlik hierdie terme baie los en vas om jou voorbeeld te gebruik van die persoon wat baie die huis skoon maak. Uit een mense perspektief sal sê, ach nee man, jy is dan verskriklik perfectionistisch of OCD. Iemand anders sal sê, hy maar die persoon is bloot netjies. Die kriterium gaan inkom, is kan daardie persoon die behoefte onderdruk om die huis skoon te maak as hy of sy 8 uur by die werk moet wees. Of vat dit 3 ure een dag om die huis skoon te maak, elke dag aanhoudend buite context. Met ander woord, daar is nie 10 kinders wat rondhardloop en mense wat constant eet in die huis nie. En dit sê mens baie. Baie mense kan nie gaan slaap as hulle skottelgoed nie gewas is nie. Baie mense. Nou kyk, dis 'n obsessie, so die obsessie sê, ek raak ongemaklik, as ek wil gaan slaap, dan is daar iets wat vir my ongemaklik maak, ek voel nie lekker hier oor nie. Dan doen ek die skottelgoed was ding, dis die compulsie, wat ek moet doen, om te verlig, dat ek nie meer bekommerd is daarin, dan kan ek gaan slaap. Baie mense doen dit. Maar die toets kom in, is as jy regtig moet, kan jy gaan slaap, sonder om die skottelgoed te was. Ja, ek weet jy hou nie daarvan nie, maar kan jy dit doen, of gaan jy wragtig nie kan slaap nie, en as jy regtig nie kan slaap nie, dan grens dit baie naby aan 'n obsessief-kompulsiewe situasie nie.
My naam is Lise Swart en my gas vandag is Dr. Louis Averbach. En ons praat vandag oor obsessiewe gedrag. Waar lê die lyn tussen normaal en 'n diagnose? Indien jy nou is ingeskakel het en graag die volledige episode wil luister, kan jy die potgooi van vandag se episode en ons vorige episodes gaan luister op RSG se webwerf. Gaan net na rsg.co.za. Maar kom ons luister nou verder na my gesprek met Dr. Louis Averbach oor obsessiewe gedrag. Louis, ons het nou gepraat oor die, vooral die skottelgoed was en nie gaan slaap in die aand. En ek dink dit is 'n baie goeie voorbeeld om te kyk, kan jy gaan slaap sonder om die skottelgoed te was? Of besef jy dat jy gaan nooit hierdie nag kan slaap met die skottelgoed wat nie gewas is nie? En dis ek dink 'n baie goeie toetsloopie om daai patroon of routine wat jy het te vind en jouself hierdie vraag af te vra, kan jy wegbeweeg of van, kan jy sommer net los? Wat my wel, en ek weet ek het net nou gevra van die dryf van agter, is dit angstigheid of wat? En jy het iets genoem van dat is die genetiese komponent en daar is natuurlijk ook jou van kleins af, maar dit voel vir my, en dis nie, dis altyd wil gaan na mense wat so, nie daarvan hou, sielkundig is wat vra jou kinderjare nie, maar dit voel vir my, hier moes toch iets in iemand se kinderjare gebeur het, wat hulle laat veilig voel in die gedrag en gedagtes van obsessiewe gedrag?
Ja, kyk, dit is 'n algemene persepsie daar, die Nelise, wat as mens dan nou op 'n punt kom in jou lewe, dat jy so compulsief optree, jy sê, daar moes daarom iets met jou gebeur het. En weet jy, dit kan so wees, maar baie keer is dit ook nie so nie. Baie studies wys met familiestudies dat daar sekere ensieme en hormone is wat oorgedra word, nee? En brein skanderings wys dit ook, wat mense dan in hulle vroeë volwasse lewe begin hulle maar obsessief kompulsief raak. Dit is baie raar dat dit na 35 gebeur, maar jy kan sien dat baie van hierdie gedrag kan jy by kinders sien, hier van 12-13 jarige ouderdom begin dit al. By seuns selfs vroeër, hier van 10-jarige gedrag af, as dit dan begin. En ja, soos jy tereg sê, partykeer is dit 'n angstige huislike omgewing of 'n gewelddadige omgewing, jy weet, en dan kan dit so ontwikkel. Dit is so, maar dit is verseker nie altyd so. Kyk, ons as mense ken daardie ding dat mens kry 'n bietjie bemoediging in ritueeltjies, as jy baie angstig is. En jy tel die blokke oor en oor van die teels. Of jy herhaaldelik sê jy iets oor en oor vir jouself dink, of jy wieg so bietjie in 'n ritmiese manier, dan verlig dit so bietjie die benoudheid in die aand. Ons almal ken dit. En dan maak ons die afleiding dat almal mense met OCD moet kom van 'n angstige omgewing af en dit is oor hulle angs beheer. Partykeer is dit so. Kyk, want die compulsie beheer definitief die angstigheid wat kom van die obsessiewe gedrag af. Maar daardie obsessiewe gedagtes kom nie altyd van kinderjare trauma af nie.
Want ek neem aan, mens kan nou hier byvoorbeeld inbring dat 'n sekere soort persoon is baie meer geneig tot detail en struktuur.
Ja, ja. Ja, mens kan nou gaan kyk. So jy kry tog mense wat in hulle aard, in hulle temperament, detailgerig is, struktuurgerig is. Kom ons neem amper, en ek weet dit is 'n simpel algemene veralgemening, maar sê maar 'n typiese ingenieur of 'n rekeningkundige. Almal het so 'n half idee, maar dit is gestruktureerde, detailgerigte mense. Wat hulle natuurlik baie effektief maak. En dan sou mens kon sê, maar goed, so 'n persoon is dalk meer geneig om 'n obsessiewe kompulsiewe verstoring te ontwikkel. Nou, dis interessant, dit is nie noodwendig waar. So 'n tipe persoon is definitief geneig om meer kompulsiewe gedrag te doen. Byvoorbeeld, meer routines te hê, meer rituele te hê, meer lysies te hê ensovoorts, verseker. Maar daardie persoon is nie noodwendig geneig daartoe om meer as enige ander persoon om 'n kondisie te ontwikkel van obsessief-kompulsiwiteit. Dit is nie dit nie.
Daar gaan natuurlik mense wees wat nou hierna luister en hulle leef saam met iemand wat of baie sterk op hulle struktuur is, hulle routine en mense moenie sommer inmeng daarmee nie. Dis nie altyd maklik vir iemand wat daarmee saamleef nie. Natuurlik gaan ons nou wil vinger wys na hierdie mense en sê, sien jy het obsessief-kompulsiewe verstoring, jy moet hulp kry. Kan ons miskien net, hoe bewoord 'n mens dit dan nou vir iemand om vir hulle te probeer uitwys? Want daai paniekerige gevoel van iemand gaan dit van jou wegvat, is dit is mos nou nie 'n lekker gevoel nie.
Ja, maar weet jy, dat met obsessief-kompulsiewe diagnoses, is daar die meeste mense besef dat dit irrasioneel is. Kyk, daar is mense, as jy diagnosties hierna gaan kyk, en mens diagnoseer iemand met obsessief-kompulsiewe verstoring, dan moet jy as klinikus bysit wat die vlak van insig is, op 'n vlak van 1 tot 3. Vlak 1 is mense het baie goeie insig daarin, is eintlik vies vir hulself, hulle kry dit net nie reg om dit te stop nie. Vlak 2 ook, vlak 3 is waar mense regtig dit heeltemal rationaliseer. Byvoorbeeld iemand wat dan heeltyd dinge opgaar, hoarding, nee, sal amper menslike kwaliteite aan dinge gee. Byvoorbeeld hierdie blikkies wat ek wil weggooi gaan hartseer wees en hulle gaan alleen wees op die ashoop. Daarom moet ek hulle hou, en dan sê mens, dan het jy amper geen insig nie. Maar meeste mense het insig in hulle obsessies en hulle kompulsies, hulle is vies daaroor en hulle wil dit nie hê nie. So dis nie asof mense noodwendig met jou gaan stry daaroor as jy sê genigtig, maar jy het 'n probleem nie. Dit hang natuurlik ook af van die omstandighede en waarvan ons hier praat. As jy 'n baie ontspanne persoon is wat eintlik ongestruktureerd is en dinge maar vat soos dit kom, lekker laid back is, en jy is in 'n verhouding met iemand wat baie perfeksionisties is en dinge op 'n sekere manier gedoen wil hê, gaan jy maklik daardie persoon as obsessief-kompulsief ervaar. En jy is seker reg dat daar obsessief-kompulsiewe trekke kan wees. Maar dis nie te sê die persoon het 'n ernstige probleem nie. Mense wat 'n ernstige probleem hiermee het, se lewe, sê ons weer eens, word ingeperk. Jy weet, jy kan nie by die werk betyds uitkom nie, want jy moet vir die 40ste keer kyk of die stoof afgeskakel is. En jy weet, dit is nie nodig om 40 keer te kyk nie, maar jy kan jouself nie help nie. En jy sal graag vrywilliglik van hierdie wil ontslaa raak. Jy sal hulp ontvang. Meeste mense.
Ja, maar nog steeds, het voel vir my as iemand dan nou wat nou naby my is, vir my sê, goed, kyk hier, en dan nou ek sê ja, nee, maar ek weet hiervan. Ek weet dat wat ek hier doen is neig meer na die kompulsiewe, obsessiewe, maar ek sal self uitsorteer. Ons almal ken daai mense wat sê, maar los my net uit, ek sal self uitsorteer. Dit wys ons nou die onmiddellike ongemak, en dan is die kommunikasiekanaal in daai huishouding mos nou onmiddellik gestop.
Ja, kyk, kyk, dit geld maar vir meeste toestande, en dit geld ook vir meeste normale mense. Meeste mense, as jy hulle bewus maak van 'n ding waarmee hulle sukkel, en hulle erken dit, sal hulle sê, okay, maar gee my net kans, laat ek dit net uitsorteer. Jy weet, ek is nie nou lus om die dokters en die sielkundiges in die en die te gaan nie. En dit, ek beskou dit as heel normaal. Maar as die ding voortgaan, maak dit verhoudings geweldig seer. Jy weet, jy kan op verskillende vlakke. Baie mense kan letterlik nie hulle huis verlaat nie, want jy kan nie ophou om terug te gaan om te kyk of die stoof afgesit is nie. Die hele familie sit al in die motorkar en wag vir jou en daar gaan die middag daarmee heen want ons het min tyd om ons gesin by mekaar te kom en jy hol heeltyd terug om die stoof te kyk en almal is vies vir jou. Jy weet, en dit veroorsaak baie probleme. So hoe meer druk daar kom in mense persoonlike lewe en in 'n werksvlak, hoe meer word mense gedruk om nou maar hulp te soek of om dit uit te sorteer. En daar is regtig hulp hiervoor. Jy weet, obsessief-kompulsiewe gedrag of versteurings kan regtig opgelos word en baie beter bestuur word.
En natuurlik as enigiets vir 'n mens pla, as jy nou nog nie op die punt is waar jy besef jy is nou nog nie obsessief-kompulsief heeltemal nie, maar dit pla jou dat jy nie kan beheer neem oor jou eie rituele of hulle neem 'n bietjie te veel tyd in beslag. Soos alles in die lewe neem ek aan, is daar 'n sneeubal-effek. So hoe gouer 'n mens maar liewerste gaan vra, okay, hoekom mens dit uitsorteer, hoe kan ek my beheer terugkry? Hoe makliker vir die toekoms?
Ja, kyk, want jy is heeltemal reg oor die sneeubal effek. Die obsessies en compulsies voer mekaar in 'n sirkulêre stelsel. Hoe meer obsessies jy het, hoe meer intens dit is, hoe meer moet jy rituele en gedagtes of tel of bid of iets doen om dit weg te kry. Dan kry jy verligting. En natuurlik vorm dit 'n bose baan om die verligting te jaag en die obsessies in beheer te hou. So ergens loop jy jou vas en begin jou funksionering dan regtig ingeperk word. En dis dan, soos met enigiets anders, wat mense regtig hulp soek, wanneer jy regtig nie meer kan nie. Ons almal is bewus daarvan, dat mens eintlik die tekens moet sien en voor die tyd hulp soek. Ons hou daarvan, dit is tog 'n proaktiewe benadering, as jy agterkom dat jou neus heeltyd loop en jou keel krap en jy begin hoes, dan dink jy, aha, ek is mos besig om 'n griep te ontwikkel, kom ek gaan hom nou al sommer na die dokter of die apteek toe. En dis die benadering wat mens wil hê, maar met baie geestestoestande het mense nog maar steeds die benadering van, wag, ek moet dit gou met my kop uitsorteer, ek weet ek het 'n probleem, maar laat ek dit net gou uitsorteer. En dan kom jy tot jou absolute afgryse agter, maar jy kry dit nie reg nie, want baie toestande het so 'n chemiese biologiese basis, soos obsessief-kompulsiewe versteurings, soos angsversteurings, dat dit in elk geval in jou liggaam gaan sit en nie in jou gedagtes nie. En dan kry mens dit nie reg nie en dan gaan soek mens op.
En dit was die stem van Dr. Louis Averbag, kliniese sielkundige van Stellenbosch. Indien jy enige vrae het, kan jy ons kontak deur die webwerf wieisek.co.za of stuur direk vir my 'n e-pos lise@rsg.co.za. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende Vrydag 11:30 op RSG. Jy moet 'n heerlike naweek hê en onthou, kyk mooi na jouself.